Balasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas preskačemo bajke i junake. Danas prolazimo ne kroz crveno ko voli ide s njom, sa mnom, kroz jedan običan dan u Zemlji čuda, junački. Juče sam čitala u novinama kako je neka žena u Indiji ubila leoparda, a šovčićem za cveće. Leopard je napao dok je išla po vodu. Svaka čast koleginici ženi. A ja sam išla da produžim ličnu kartu. Pričala sam kako sam je vadila. To je bilo davno, proletelo ko san. I sad je istekla. 3,5 sata u redu. Biće gotova za 3 nedelje. Razumete o čemu govorim? Najobičniji dan u Zemlji čuda. Počinje jednostavno. Idem u samoposlugu na ćošku, usput bacam đubre. Kontejner se ne dimi. Nije počela sezona loženja, ali curi. Grozno. Sipali nešto, radni ljudi, građani i komšije. Šta li su sipali, ne znam. Od ozgo nagurali madrac i fotelju. Okolo još razvalina starog nameštaja, plus neko granje i grančice. Samo opušteno, narod je uvek u pravu, tako li se kaže? Evo i vitrine sa suhomesnatim proizvodima. Ovako ja, ovako neki čovek. Tamo, okrenuta leđima, oko mesoreznice posluje prodavačica. Posluje i ne okreće se, sine. Čovek i ja igramo najgluplju igru u Zemlji čuda. Da vidimo dokle će tako. Može doveka, znamo unapred. Ipak vežbamo ko će prvi da trepne. Ja uvek prva trepnem. I sad, ima li koga, dreknem. Prodavačica se okrene samo gornjim delom torza. U zlatno doba druga Tita ne bi se okrenula uopšte. Eto razlike. Ušli smo u kapitalizam, ali do pola. Zato se do pola okrećemo kad nas mušterije dozivaju. Samo momenat, kaže profesionalno. Dokle će da traje taj momenat, pitam. Evo, samo da isečem komšinici pečenicu za slavu. Ne zanima me slava, nego zašto stojimo kao budale, a vi se ne okrećete? Kažem za slavu, jer ima da se seče malo više, objašnjava hladnokrvno. Izlazim ljuta, a dan je tek počeo. Dan je počeo, a MUP čeka samo mene. Tamo sve kao što je bilo prošli put. Deja vu. Idi do oglasne table, vidi šta treba. Skoči preko puta, plati šta je rečeno. Sačekaj red u banci i budi strpljiva. Lepo kaže bankarska službenica. Vratila se s odmora, sve joj se zbrkalo. Plati, vrati se. Stani u red opet. Gledaj s poštovanjem šaltersku službenicu koja je obučena kao za maskembal. Tema glam rock 80-ih. Ovolika kosa. Crne žersej kombinezon pantalone, štikle, lanac oko struka. Neka žena joj se umiljava. Jao dušo, ja se vama divim. Kako radite s tim brojevima? Kako se mučite? Svaka vama čast. Ja bih sve izgrešila. Joan Jett je i ne gleda. Kako da gledaš? Koga da gledaš sa tih šalterskih surih visova? Sve prođe, pa i ta 3,5 sata na nogama. Pred kraj, kratki predah na klupici. Divno. Neka žena mi priča kako ima zlatne ruke i mnogo ideja. Evo, trenutno pravi futrole za laptopove. Od Teksasa u patchwork stilu. To mora da je fenomenalno, kažem joj. A znaš ti šta je patchwork? Pita me da budemo sigurne da znamo o čemu pričamo. Znam, kažem. A lepše bi bilo da sam rekla da ne znam. U tom i službenica presuđuje. Dođite za 3 nedelje. Ne, nisam se ovog puta pravila pametna, što baš za 3. 3, 4, 5. Samo da se beži. I šta je još bilo tog običnog dana u zemlji čuda? Bio je i majstor. Pitao prvo, kao što red nalaže, ko vam je ovo radio? Ja bila drska i odgovorila, neki vaš kolega. Uzvratila i kontra pitanjem, zašto ovo štrči? Majstor rekao drugu majstorsku lozinku, to će da legne. Ja bila na ivici živaca. Neće da leže, nego da namestite. Dobro, rekao majstor, namestio, donekle. Majstor uopšte nije bio loš, nego ima svoj red i buši do kodeks. Suma sumarum, jedan običan i dobar dan, bolji od drugih i hahaj. Lepo je ovde kod nas. Dobrodošli u zemlju čuda.
Silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be.
Kako je dan počeo, takve će biti i vesti. Obične vesti iz male obične zemlje čuda. Prva vest i prva slika prikazuju samu dušu, dušu zemlje čuda. Duša je duboka i kontradiktorna. Tu nešto može da bude u isto vreme i savršeno legalno i savršeno nenormalno. Dobilo dozvole, prošlo kroz papire i sudarilo se sa mozgom. Tri zgrade u Zemunu sa 80 stanara našle su se na trasi autoputa. Imaju sve potrebne dozvole i imaju taj nenajavljeni autoput pod prozorom. U redu je i autoput, trasa je upisana u generalni urbanistički plan, već 10 godina i više. U redu su i kuće, legalan plan, legalne dozvole. Kako to može? Pa na tom pitanju je sazidana zemlja čuda. Iz priloga TV B92.
Nijednog momenta ni investitor od koga smo kupili stan, ni advokati koji su gledali papire, niti agencija koja nam je prodavala stan, niti nas je bilo ko upozorio, znači ni banke koje su kontrolisale kad su davale kredite. Niko nas nije upozorio ni jednog momenta da je zgrada na samoj trasi magistralnog puta. Zgrada je sazidana 2010. 2011. godine je legalizovan objekat, svaka zgrada je uknjižena. Sve legalno, svi su papiri čisti potpuno.
Da ponovim, sve je legalno i ništa nije normalno. To bi i prevareni stanari voleli da čuju. Bar to, priznanje da nije normalno. Ovako u prašini, pred bagerima, možda misle, gde li sam ja pogrešio? Nisi nigde. Ne možeš da predvidiš sve njihove marifetluke. Ko bi mogao? Policija, možda.
Očekujemo da najzad neko prizna da ovo nije normalno, da ovako stoji. I da se, kao što je normalno, da se nađe ko je kriv za to. Valjda smo pravna država i to je jedino što je bitno. Sa pravne strane prevareni smo od strane državnih institucija koje su dale investitoru sva moguća pravna dokumenta i investitor u potpunosti ispravan. Jer smo mi kupili stanove sa kompletnom tehničkom dokumentacijom, kvalitetno urađenom.
Resorno ministarstvo ne zna kako se desilo to čudo. Možda sluti, ali sve će dati od sebe da istraži. Možda već danas. Pa dobro, od magične legalizacije prošlo je tek par godina. Legalizatori ćute, prave se mrtvi. Za sada u Zemunu nerešeno. U Užicu, međutim, falim te Bože, nešto se rešilo. Hajde da dam i neku dobru vest. Voda je dobra i posle 37 dana ukinuta je zabrana za korišćenje vode za piće i pripremanje hrane iz gradske vodovodne mreže. Potom se istaklo i gradsko veće Užica i odlučilo da smanji avgustovske račune za vodu Užičanima za 25%. Zašto? Zato što nisu mogli da koriste vodu iz gradskog vodovoda zbog zagađenja. Smanjena cena, dakle, odnosno račun za četvrtinu. Šta to znači? To znači 3/4 su mogli da piju i onih dana, pošto će da ih plate. Pa zašto im to nije rečeno? I za pijenje i za plaćanje. Građani.
Pa treba da smanji.
Treba i bre sve smeniti.
To treba sve smeniti bre.
Ne bi platila lično uopšte. Vratila bi i ono što sam plaćala do sad, kad bi mogla.
Užice isplivalo donekle, Inđija nam posrće. Utorak građanima rečeno da vodu ne smeju da koriste ni za kuvanje. Voda u Inđiji nije ispravna za piće još od jula, što je bez veze s obzirom na to da imaju fabriku vode koja je lepo i svečano otvorena jednom davno, 2008. Tada ni sanjala nije ta mladunica kakva je budućnost zapisana u zvezdama. E da, fabrika ne radi već 2 godine. Falio je vode, ma kako nejasno to vama zvučalo. Ima ko zna. Ti koji znaju kažu, bit će nešto. Sada, 6 godina posle presecanja vrpce. Šta je to spram večnosti? Petar Filipović, predsednik opštine Inđija.
Prosta razlog zašto nije radila jeste što Inđija nije imala dovoljno kapaciteta vode. Jednostavno ona je izgrađena tako kako je izgrađena. Naše izvorišta su slabijeg Dakle, slabija su nam izvorišta, nemamo dovoljno kapaciteta vode da bi ona radila u svom punom kapacitetu. Izgradnjom dva nova bunara ćemo rešiti taj problem, međutim nismo imali dovoljno sredstava, dobili smo sekretarijata za poljoprivredu sredstva. 23. septembra se otvara tender, dok se oni izgrade proći još 100 dana.
Pa dobro, ali Inđija ima nešto opipljivo u rukama, da kažemo, tih 100 dana. Vlasnici stanova u Mileva Einstein, čija hemija nije baš najbolja, još ne znaju sve što bi trebalo da znaju. Zašto, kako, čijom krivicom i kad će kraj? Direktor preduzeća EkoSekund Radivoje Petrović kaže da su neosnovane špekulacije da Oplatol, nektar njegove firme, može biti uzrok zdravstvenih problema stanara zgrada u ulici nedužne Mileve. Niti je iko, kaže on, postavljao pitanje kvaliteta.
Do današnjeg dana nijedna državna institucija, uključujući građevinsku direkciju, se nikada nama nije obratila niti za stručno mišljenje, niti sa zahtevom da priložimo bilo kakve dokaze za validnost naših proizvoda i za njihovu ispravnost, odnosno bezbednost za životnu sredinu i za zdravlje građana.
Sa zdravljem nema šale, pa je slučaj stigao i do instituta u Vinči. Nauka je rekla svoje. Ista jedinjenja nalaze se u uzorku ulja koje je dostavljeno na analizu i na površinskim slojevima betona u inkriminisanim zgradama. U građevinskoj direkciji Srbije kažu da po izveštaju instituta Oplatol jeste uzrok neprijatnog mirisa i zagađenja. Katarina Konc iz direkcije objašnjava nalaz i reakciju proizvođača.
Tvrdnje predstavnika firme EkoSekund da uzorci njihovog Oplatola nemaju povećane koncentracije, u ovom slučaju nemaju značaja, jer građevinska direkcija Srbije ne spori samo Oplatol koji ikada je proizveden od strane ovog proizvođača, već jednu konkretnu šaržu koja je u periodu od oktobra 2012. do marta 2013. godine korišćena za premaz oplade prilikom izrade betonskih konstrukcija. I upravo uzorak iz te šarže je poslat u laboratoriju Instituta u Vinči na analizu.
Kad nešto ne valja, važno je da se popravi i da se trči po terenu u tom cilju. Što viša funkcija, to srčanije ima da se trči. Baš kao što čini šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada, Aleksandar Jovičić. Obukao majicu sa insignijama GSP-a, lepo mu stoji, Pajtić obratiti pažnju na teretanu i zajedno s direktorom firme i još nekim ljudima krenu u akciju objašnjavanja zašto karta treba da se plaća. Delili flajere svojeručno po autobusima, ali možda nisu ni morali. Građani već znaju da karta mora da se plati, smatra Lepi Aca. Šifra promena svesti.
Ono što je važno i gde vidimo impuls promene svesti, pre svega kada govorimo o javnom prevozu, je što su građani svesni da su konačno dobili poštenu i odgovornu vlast i da ukoliko otkucaju tu kartu, znaju gde taj novac odlazi. Gradsko saobraćajno preduzeće je kičma grada Beograda. Ukoliko to stane, mi zaista onda imamo blokadu u celom gradu.
Neće biti, ne daj Bože, blokade kada su se ljudi potrudili. Borba nije bila uzaludna, niti su se džaba gradski GSP oci lomili po autobusima deleći flajere. Žrtva je vredela. Nešto se promenilo čim su zašli u narod. Narod je shvatio. Evo šta se promenilo. Siniša Mali. Govori Siniša Mali, nije se on promenio. Što onda se menja?
Promenjalo se to da je jedan deo Beograđana shvatio, ja im zahvaljujem na tome da je potrebno da se validiraju karte i potrebno da se plaća gradski prevoz. I ja mogu da kažem javnosti da smo protekle dve nedelje kada smo krenuli sa kampanjom da je neophodno plaćati javni prevoz i neophodno validirati karte, poboljšali broj validiranih karta za 20%. To je samo početak.
Od 1. septembra kontrola u prevozu bit će malo oštrija, a prevoz malo skromniji, kriza štednja shvatit ćete. Ali će od istog datuma nešto drugo biti bogatije, ishrana u porodilištima. Ko je trudan, ko se porađa, imaće ishranu u skladu sa novim jelovnikom koji je izradila radna grupa Ministarstva zdravlja. Dotične, porodilje, na društvenim mrežama su objavile slike hrane koja se servira u porodilištima. Slike izgleda nisu bile baš za izložbu, pa se podigla neočekivana prašina. Dijetetičar, nutricionista, GAK Narodni front i član radne grupe za izradu jelovnika Marina Šišović-Mitrović najavljuje bolje dane i bolje porcije, znači Marina.
Naša ustanova nije imala pritužbi na loš kvalitet hrane, možda je bilo način serviranja problem. Znači, kada je radna grupa krenula sa ovom celom pričom, znači sa akcijom, da se promeni, znači mi smo apsolutno, znači od tog dana promenili način serviranja hrane, što je jako bitno. Mislim da treba, znači ovaj da je hrana koja se priprema i estetski, znači lijepo izgleda kada dođe do konzumenta, odnosno do pacijenta. A od 1. septembra, znači ovaj da se uvede, znači u jelovnike raznovrsnija hrana, što znači da bi trudnica i porodilja trebala češće da konzumira hranu, znači da uzima, znači ovaj količinu hrane koja je dovoljna, znači.
Znači sve će biti u redu, međutim da su porodilje mogle da skoče do Bele Palanke i kupe po pljeskavicu, ne bi bilo nikakvih problema. Šteta što ne možete da vidite Tanjugovu fotografiju. Prazna ulica, kao pred dvoboj u kaubojskom filmu, kiosk za pljeskavice i reklama u izlogu. Cena 38,5 dinara. Gde ima pljeskavica za 38 dinara, ima tamo gde nema para. Opština Bela Palanka i dalje je na dnu liste opština u Srbiji sa najnižim primanjima. Prosečna plata je 27.000. Investitori koje Palanka čeka kao ozebao sunce, svrate ponekad. Ali kad odu, ne vraćaju se više. Goran Miljković, predsednik opštine.
Tu je najveći problem što svi ti investitori koji dođu do nas i po dobivanju prve informacije, naravno, mora da se obrate Vlade Republike Srbije, odnosno SIEPIT. Obično po odlasku Vlade Republike Srbije obavezno SIEPIT investitori se više ne vraćaju u ove nerazvijene kraje, već ostaju i grade svoje fabrike u okolini Beograda, Inđije, Rume. Odgovorno tvrdim da otvaranje bilo kog pogona i zapošljavanje od 300 do 500 radnika prostorečeno ekonomski bi preporodilo Belu Palanku.
Ne treba Palanci mnogo da bi bila srećna. U tim okolnostima, ko nije rekao bar jednom, dođe mi da ujedam. Ponekad se desi, i to nečuveno. Konobar Bojan Milić tvrdi da ga je Zlatan Adamović, vlasnik kafića u Somboru kome radi, napao i ugrizao za vrat. Kaže da je od gazde tražio platu, odnosno za ostale dnevnice.
Ušao sam u baštu, on je sedao za stolom, tu smo pričali za stolom, sukobili smo se oko te isplate, pošto on je želeo da plaće i on je imao neke svoje verzije te priče koje meni nisu osnovane nikako. Ja sam rekao da ću doći u sredu po pare i otišao iz bašte. On je potom izašao iz bašte, zaletao, čuli su škripa stolica, ono, ja sam se okrenuo i došao i ujeo me za vrat.
Gazda tvrdi da ujeda nije bilo, bar ne s njegove strane, a da je seme raspre posejano iz sasvim drugačijeg razloga od onog koji navodi ugrizeno lice.
Meni su čak gledali zube, da li ih imam sve ili ih nemam sve, jer je stvarno smešna situacija. Mislim, zašto bi ga grizo? Nema potrebe da ga grizem. Mislim, ja njemu dođem pare, pa mu dođem pare, to što nije sporno. A da ja njega grizem, pre bi u mene trebao da grize zbog pare, ne. Uopšte nije bila sporna isplata plata, nego bilo sporno što sam ga uhvatio da krade.
Jednom rečju, klasičan rašomon iz zemlje čuda u kome se ništa ne zna. Ni ono početno. Ko je ujeo, ko je krao ili nije. Ne može da bude i jedno i drugo. U isto vreme istina i laž. Iako zemlja čuda opovrgava zakone zdravog razuma. Znači istražiti, šta drugo? Evo, na primer, slučaj doktorata ministra Nebojše Stefanovića. Univerzitet Megatrend formirao je, kako kaže, nezavisnu komisiju koju čine profesori sa državnih univerziteta za proveru Stefanovićevog doktorata. Komisije dat rok od meseci i po dana da završi posao. Neki iz komisije kažu da o tome ne znaju ništa. Rektor Pajović.
Znači, to je bio jedan napor gde smo mi zaista na neki način žrtvovali autonomiju univerziteta. Da bi, znači, oformili komisiju sa državnih institucija. Na osnovu tog izveštaja koji budemo dobili, mi zaista više nećemo da se vraćamo. Ovaj rektorski kolegijum više neće da se vraća na ovo pitanje.
Mega kolegijum će rado staviti tačku kad joj dođe vreme, računa negde s jeseni. Boris Tadić za to doba ne planira tačku, planira novi red. Za oktobar najavljuje izbore u NDS-u, rodila se, treba da prohoda i počne da služi narodu. U tom cilju, brižljivo će, kaže Tadić, birati kadrove, a ne kao SNS koja uzima njegove second hand članove. Izbacivao ih je, ali izgleda nije dovoljno.
Vidimo da vladajuća koalicija Srpska napredna stranka pre svega u svoje redove dovodi one članove nekada moje stranke koji prosto nisu po mom mišljenju imali kvalitet da bi dobro radili posao. To je jako loše za Srbiju. Njima se daju velike nadležnosti. Ja te kadrove nikad ne bih postavio na značajna mesta, čak sam ih izbacivo iz vlasti. Nisam imao vremena da poizbacujem sve koji su loše radili posao, zato sam platio političku cenu, ali mislim da od takih vrsta transfera nikada neće biti velike koristi.
Kadrovi su važni, ali od onih vremena nije dokazano da kadrovi rešavaju sve. Vremena su teška, problemi gore, politika gasi požare, ipak valja pogledati malo i u dubinu. Ako u procesu privatizacije imamo ogroman ekonomski pad, onda i privatizacija vapi za tim da se malo ozbiljnije pogleda stetoskopom. Ne privatizacije uopšte, nego izabrani model. U organizaciji Lista Republika održan je skup pod naslovom Jugo Remedija, da li je to prava privatizacija? Nije ni Remedija, nije ni izabrani dominantni tip privatizacije, kaže sociolog Nebojša Popov.
Već je pomenuto, a to se često zaboravlja, da sadašnja privreda Srbije nije dostigla ni polovinu onog nivoa koji je imala pre rušenja realnog socijalizma. Ili, kako se to kaže, pre prelaska u ovaj oblik kapitalizma. Pa je onda sasvim logično pitanje. Kakva je veza između takvog načina privatizacije i takvih efekata? Za sada je ta veza porazna.
Ali ima rešenja. Samo reforme i punim jedrima napred. Ni levo, ni desno. Aleksandar Vučić u Berlinu. Ostavio srce na terenu.
Reformama koje nisu lake, koje su teške, morat ćemo da pokažemo Evropskoj uniji da mi ne tražimo njihovu milostinju, da mi ne tražimo da Nemci rade za nas, već da smo dovoljno sposobni da sami radimo za sebe i za svoju budućnost. Naš zadatak kao rukovodstvo Srbije je da naš brod plovi mirno, bez velikih talasa, bez velikih potresa, i mi ćemo dati sve od sebe da to uradimo.
Srećni su oni koji u sivilu uzburkanih talasa i teških zadataka uspeju da pronađu nešto lepo. I sivo može da bude lepo. Naprimer, asfalt. Radiša Pavlović iz najudaljenijeg sela Dojkinci na Staroj planini radi kao trgovac u seoskoj prodavnici i piše pesme.
Za asfalta mnogo, mnogo hvala, setila se i za nas država. Do Pirot se sada brzo stiže, Dojkinci je Evropi sve bliže. Sad imamo asfalt, struju, vodu i Beograd nema takvu zgodu.
Bile su to obične vesti iz male obične zemlje čuda.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko.
U temi Zemlje čuda danas obrađujemo nešto što se zove šansa. Ove nedelje dve šanse su se ukazale na nebu Zemlje čuda. U stvari, rečeno je da su tu, to je nešto preciznije. Jedna u sektoru zapad, druga na istoku. Još se ne zna njihova težina. Da li je šansa prava? Ne vidi se na prvi pogled. Šanse su inače kao zvezde. Ono što vidite da svetli na tamnom somotu neba ne mora da bude realna zvezda. Češće je samo svetlosni trag nečega što je odavno prošlo. Ali dosta romantike. Kakvu šansu pominje Angela Merkel? Sve zemlje Zapadnog Balkana imaju šansu da postanu članice EU. To kaže prvo. Drugo, one se ne smeju prerano prepustiti same sebi. Treće, čak i kad postoji napredak u tom regionu, on se odvija tempom puža. 1, 2, 3, sve je jasno.
Svim zemljama Zapadnog Balkana smo obećali evropsku perspektivu i iza toga stojimo. Vremenski okviri pristupanja Slovenije i Hrvatske ne moraju biti nikakva mera, već je na svakoj zemlji kada će i kako moći da pristupi. Pred svakom je izazov da ispuni uslove. Kroz strukturne reforme, reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i transparentne strukture. Što brže prođu taj proces, brže će moći i da pristupe Evropskoj uniji. Naše iskustvo ukazuje na to da sve što se ne reši tokom pristupnog procesa čini da članstvo ne bude jednostavno i zbog toga zemlje to ne treba da smatraju preprekom, nego podsticajem da uspešno rade u korist svojih građana.
Druga šansa za svetlucala je na istoku, ali na kratko. Odmah su se stvari skomplikovale. Da se izveze što više u Rusiju, to se učinilo kao dobra ideja, boga mi logična. Prilika zgodna, zašto da ne, da se malo pokrpimo i zaradimo nešto više od standardnog sitniša. Sad kad tako nabrajam, ne znam da li je politički korektno reći baš tim rečima. Sve u svemu, sa nadležnog evropskog mesta rečeno je da to ne ide baš tako. Pa sad, mislili smo na sebe. Ne zvuči nenormalno. Nenad Budimović, Privredna komora Srbije, u emisiji Talasanje.
Izuzetna šansa da ono što nam je bilo dostupno i pre 15 godina od potpisivanja ovog ugovora sa Ruskom federacijom, odnosno Carinskom unijom, sada definitivno prepoznamo to kao šansu za podizanje naše poljoprivredno-prehrambene industrije i za jačanje ekonomskog momenta u državi. Mi ako pogledamo da je poljoprivreda i prehrambena industrija jedino zdravo tkivo u smislu spoljno-trgovinskog bilansa u plasmanu ovih proizvoda, treba zaista to iskoristiti i reći.
Kad ih rasklopite i kad im priđete bliže, naše šanse nisu impresivne kao što se čini na prvi pogled. To važi i za ovu izvoznu, smatra Aleksandar Senić, predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Potom će pomenuti da nam je veća šansa na zapadnom delu neba, zemlja čuda na stalnoj nebeskoj klackalici.
Srbija ima veliku šansu jer se jednostavno otvorilo tržište Rusije, ali i kad bi Srbija izvezla sve svoje poljoprivredne i prehrambene proizvode, to bi jedva zadovoljilo 1% ukupnih ruskih potreba. Naše glavno tržište je Evropska unija. Ako iskreno želimo da postanemo članica Evropske unije, mi moramo biti pouzdan partner zemljama Evropske unije.
Šta god to značilo? Naše šanse su kao i sve drugo paradoksalne. Niču navodno na sve strane, ali od tog cveća slabo kaplje med. To je jedan problem, slaba realizacija gol šansi. Drugi problem, licemer je veliki. I kad se na toj livadi koju oblećemo slabašnim krilima ukaže neka priličica, oni kažu stani polako. Uz argumentaciju koju je teško naći nežniji epitet od licemerna. To je onomad pomalo zateklo i našeg premijera, koji se uvek i za sve priprema maksimalno.
Moram da priznam da jednu reč nisam razumeo, a to je solidarnost sa zemljama članicama. U čemu? Pa niko nas nije ni pitao kada su uvodili sankcije Rusiji. Niko nas nije pitao kada su Rusi njima uvodili kontrasankcije. Je li moguće da ni krivi ni dužni, mi koji nismo donosili odluku ni o čemu, mi koje niko ništa nije ni pitao, mi koji smo samo gledali u se i u svoje kljuse, mi koji smo brinuli samo o svom narodu, da budemo krivi i jednima i drugima.
Velika je naša muka sa šansama. Cure kroz prste kao pesak. Različite i nepostojane. Razlikuju se po tipu i titularu. Političarima šanse su uglavnom istorijske. Ciničnim posmatračima nikakve. Fudbalerima idealne. Prvo idealne, onda propuštene. Juna 2010. naša reprezentacija i štab stigli su u Beograd pošto su prethodne sedmice, citiram, doveli naciju do ekstaze herojskom pobedom protiv Nemaca, prvom posle Čilea 62. godine, ali i do ludila, pošto su taj uspeh prosuli porazom od Australije 5 dana kasnije. Šansa ostvarena, šansa propuštena. Ili uspelo do pola, od pola ništa. To je prilično tačan opis važnih situacija u istoriji zemlje čuda i van fudbala. Prilažem dve rečenice za fudbalski i istorijski arhiv. Prva, tuga ogromna, idemo dalje. Druga, fudbal prema nama nije bio pravedan.
Posle ispadanja sigurno da nam je mnogo teško i da smo imali kvalitet da odemo dalje. Pogotovo utakmica i prvo poluvreme protiv Australije, da smo sigurno trebali 2-3 gola da imamo razlike. Ništa, tuga ogromna, idemo dalje.
Imali smo dobru želju, imali smo, kako da kažem, zaista peha. Ja sam rekao da fudbal prema nama nije bio pravedan, jer naša igra zaslužila mnogo više.
Igra veća od rezultata, šanse brojnije od golova, to su hronične bolesti u zemlji čuda. Koja crna rupa guta te idealne prilike još nije razrešeno. Tako stižemo do najvažnijeg poglavlja u ovoj priči koja se zove propuštena šansa. U ovom delu sveta, ne samo u ovoj zemlji čuda, najčešće propuštene šanse računaju se prvo u odnosu na fudbalska prvenstva na koje se nismo plasirali, drugo u odnosu na EU, u koju se takođe nismo plasirali, a kad ćemo, ne zna se. Željko Komšić, predsedavajući predsedništva BiH, ocenio je u svom obraćanju medijima na kraju 2013. kako je te godine jedna šansa propuštena i jedna istorijska greška napravljena.
Danas živjeti na ovom mjestu geografski govori na jugoistoku Evrope, a ne iskoristiti priliku koja vam se ukazala da postajete članom neke šire integracije, sad govorim o Evropskoj uniji, poslije ću o NATO-u, je istorijska greška. Po meni je to istorijska greška. To su prilike koje se ukazuju u istorijskim nekim procesima. Istorija nije milostiva, ne daje dvije šanse. Sad propuštena prilika znači da ćemo morati još nekoliko godina čekati i opet se vratiti na ovo pitanje koje nismo riješili. Mi to moramo riješiti. Sve ono što su bili inače problemi u 2013. u zemlji, oni će se nastaviti i u 2014.
Tako je to između ovih naših i komšijskih brda. Sve se nastavlja i traje kao serija koju se neumorno dopisuju nastavci. I naša je šansa istorijska, ali je mi majci nećemo propustiti. Izabrali smo put koji je najbolji od svih koji se nude, a ponuda nije baš beskonačna. Jula ove godine, predsednik Srbije Tomislav Nikolić u Dubrovniku, po završetku samita lidera procesa Brdo-Brioni, vedro i razborito gleda u budućnost. Evo i šanse koju kapetan uočava sa palube.
Srbija ima dobru šansu, rekao bih istorijsku šansu da postane član Evropske unije. Ne treba naši građani da budu previše optimisti u pogledu roka. Ja mislim da nam treba dosta godina, ali sve te godine nećemo provesti spavajući i čekajući, nego ćemo da uređujemo Srbiju da bude po meri svakog njenog građanina i da bude uređena u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim pravima, od kojih zaista ja, izučavajući sve to, nisam video bolje.
Ta šansa, hvala Bogu, nije propuštena i još se živi. Od onih koje jesu propuštene, posebno se ističu šanse kojima se to desilo nekako slučajno. E sad, da li baš slučajno, da li zbog greške, nehata, nesmotrenosti ili skrivene namere, ko sam ja da sudim? Tek dešava se često. Jedna je zabeležena zimus februara meseca. Propuštena šansa da Naser Orić sam dođe u Srbiju. Kako se to desilo? Tako što je podatak o raspisivanju Interpolove poternice za Orićem izašao u javnost. Izašao nekako. Pre te nesmotrenosti, hajde da ostavim tu reč, a vi nađite bolju, bilo je šanse da on navrati u Srbiju i bude dostupan pravosudnim organima, rekao je za RTS zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Šansa propuštena.
Bilo je šansi, obzirom da je gospodin Orić imao komunikaciju i poslovnu i privatnu ovde u Srbiji, da on dođe i da onda na taj način bude dostupan našim pravosudnim organima. Ovako, pre nego što je crvena poternica podignuta, kada je bila obična potraga za njim raspisana interne prirode, to je izašlo u javnost i to je nanalo veliku štetu samom predmetu. Mi ćemo vrlo brzo se naći sa našim bosanskim kolegama da razmotrimo ovaj predmet zajedno.
Ako sam vas dobro razumeo, to znači da je Naser Orić dolazio u Srbiju i ostvario kontakte sa izvesnim brojem osoba. Ovdje.
Tako je, da, on je čak i nekim biznisima bio sa veoma poznatim...
U ovim vremenima.
Da, sa veoma poznatim ljudima. Kažem vam, do 2011. on je često dolazio u Srbiju.
Osim apstraktne, istorijske šanse, političari zemlje čuda vole i kad im se pruži jedna, tako reći, lična. Šansa da nešto učine za opštu stvar, ali baš oni. Za zajednicu, za građanina. Politički delatnik zemlje čuda kaže: neću šansu da vladam, hoću šansu da služim. Kome, čemu? Javnom interesu. Šta je smešno, građani? Ništa nije smešno. Boris Tadić ulozi povratak džedaja.
Zašto nismo ušli u vladu Vojvodine uprkos velikim ponudama koje je Demokratska stranka dala za ulazak Nove demokratske stranke u vladu? Pa zbog toga što nas ne privlače po svaku cenu mandati ili poslanička, odbornička ili vladajuća mesta. Nas privlači šansa da promenimo stvari, da podignemo nivo investicije, izgradimo infrastrukturu. Ja nisam izašao iz Demokratske stranke, niti ljudi koji su formirali Novu demokratsku stranku da bismo bili u vlasti po svaku cenu na republičkom nivou, nego zbog određenih uverenja i principa.
Evo kako to ide. Da bi za domovinu radili sve najbolje, političari moraju prvo da dođu na vlast. Kad dođu, pa još i potraju, mogu da smisle gomilu stvari koje su za državu dobre i najbolje. Kao kad se prodaju trave i čajevi, pa vi pitate zašto je ovo dobro, a oni vam kažu dobro je za sve. Političari znaju šta je dobro za državu i uopšte, samo što periodično menjaju prioritete. U ovom turnusu, sadašnjem, najveća šansa je u proizvodnji. Ne tako davno bile su druge. Trgovina, usluge, dođem ti, dođeš mi. Te su šanse, moglo bi se reći, iskorišćene, jer evo, proizvodnje nema, a nema ni pratećih stvari. Mlađan Dinkić, decembra 2013. na otvaranju fabrike u Odžacima, sav za proizvodnju. Ne daje više izjave, nedostaje mi, zato izlačim ove stare.
Jedino kroz ulaganja u investiciju u proizvodnju, Srbija ima šanse da izađe na kraj sa ekonomskim problemima. Jer ako ljudi nađu posao, to je jedini način da imaju sigurnost i budućnost. Evo, Magna, čuvena kanadska kompanija, ovde je otvorila fabriku u Odžacima i već 350 ljudi je dobilo posao. Kažu mi direktori da će već do januara 450 ljudi raditi, što znači da će kompletan plan biti ispunjen. I svi ovi ljudi sada imaju siguran posao, plate redovne, a ono što je jako dobro, izgleda da postoje velike šanse da se proizvodnja širi i da se još ljudi zaposli.
Tu se nešto pokvarilo usput, međutim ukazala se druga šansa, jedna od večnih, poljoprivreda. Da sam uzela po zrno žita, za svaku šansu koju sam čula da oglašavaju, imala bih silos u dvorištu. Juna 2013. gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, obišao je sistem za navodnjavanje u opštini Grocka. Imao je velike planove. Uz taj sistem navodnjavanja, rekao je, očekuje se povećanje prinosa za 50%. Eto vizije, eto šanse.
Mislim da danas u državi imamo još jedan konsenzus, a to je da je poljoprivreda najveća šansa Srbije. Šansa za brži oporavak, za zapošljavanje ljudi. Mi smo ovaj projekat započeli pre skoro 3 godine na ideju Zaharija Trnavčevića da vodu koja prolazi kroz Dunav, a koju voćari u Grodskoj gledaju onako čežnjivo već ko zna koliko desetina, da ne kažem stotina godina, podignemo na najviše kote i sa tih kota je pustimo da ide kroz navodnjavanje, sistem za navodnjavanje na teritoriji cele Grodske. Danas smo ovde, pošto smo taj prvi deo projekta završili, ovo će biti zaista razvojna šansa i Grodske i jedan primer kako možemo da neke stvari popravimo, a ne samo da pričamo.
Poljoprivreda nije njena šansa i to se može čuti u zemlji čuda. I neka se čuje. Svaki disonantan i obrazložen glas zaslužuje punu pažnju, jer horovi i klape znaju da dosade. Ne meri se sve metrom na kome piše samo tačno je i nije tačno, nego nijansama i decimalama. Ekonomista Mihajlo Gajić iz Istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji u emisiji Talasanje.
Cijela priča oko toga da je poljoprivreda razvojna šansa Srbije je, mislim, nešto što nema puno veze sa realnošću. Da, poljoprivreda u Srbiji može da se unapredi i može da bude mnogo bolja nego sada, ali to nipošto ne znači da razvoj cijele zemlje zavisi od nje. Mi dajemo značaj poljoprivredi koja je industrija čak ni 19. nego mnogo ranije u odnosu na industrije 20. i 21. veka u kome se nalazimo, dosta govori o tome koliko smo mi zapravo, pa da kažem, zaostali u ekonomskom razvoju.
Ako poljoprivreda nije šansa, železnica jeste, 100%. A mi lepo da i poplaćamo račune i dugove, pa da jurne kao trojka kroz zimsku noć ili kao Orient Express sav iznutra u svili i kadifi. Samo mi dolaze slike iz filmova i knjiga kad Milutin Mrkonjić oslika budućnost našeg saobraćaja. Januar 2010. Evropa traži da ulažemo u železnicu, jer najbitniji putni pravci sa severa ka jugu idu preko Srbije. Sve to veli Milutin Mrkonjić, lokomotiva našeg razvoja.
Železnički projekat je danas velika razvojna šansa Srbije, jer duž celog koridora železničkog kroz našu zemlju, dakle od Subotice dole do Preševa ili od Subotice do Dimitrovgrada i prema Zagrebu, mi imamo 10 fabrika vagona koje danas nemaju posla.
Nisu samo eksperti i političari lovci na istorijske šanse. I običan narod ume da baci mrežu na tog zmaja. Proleto se u blizini Pančeva došlo i na tu temu. Stanovnici stare i nove mise, kaže istinita priča, svakodnevno prelaze 9 neobezbeđenih prelaza preko pruga da bi stigli do škole, ambulante, mesne zajednice. Istorijska je šansa, uzviknuše građani na konferenciji u gradskoj upravi, da gradska vlast premesti prugu, sada kada se gradi tranzitna koja bi rešila stvar. Mi, slabije zainteresovani posmatrači, mogli bismo da se upitamo, a zašto je šansa istorijska? Zato što je svaki nagoveštaj rešenja bilo čega u zemlji čuda istorijski. Eto zašto.
Mislim da bi naša opština trebala dobro da iskoristi postojeću šansu da reši ovaj problem za sva vremena.
Pa dosta je bilo za građane Pančeva i rafinerije Petrohemije, Azotare, zagađenja i svega smo imali u ovome Pančevu ovde i bombardovanja, ali ne treba nam sad i ova pruga koja će ići sa teretnom, sa opasnim materijama kroz naselje.
Ja sam direktno ugrožen od sadašnje koloseka i tražim da se izmesti. Ako sam ja trpeo posledice, ne moraju deca moja.
Znači, može, ima šanse, samo ako su raspoloženi, da se može sve ovo uraditi ponovo. Što se vade, da ne može da se menja projekat, nije tačno, sve se menja.
Naravno da se sve menja, a najglamuroznije SPS. Svi se menjaju, a najlepše Ivica Dačić. Koliko samo istorijskih šansi on može da detektuje za manje od minut? Baš tako se zbilo decembra 2013. u mladalačkom obraćanju mladim socijalistima. Od Silvane do Nirvane, od briselskog pregovora, odnosno briselskih pregovora, do partijske reforme. Vetar promene koji ne zna za prepreke. Avanti popolo.
Pozivam i sve vas i uopšte celo društvo Srbije da shvatimo da nam se pružila, da nam se nije pružila prilika da je neko poklonio. Mi smo se teškom mukom izborili za ovaj kraj teškog početka i da nam je sada cilj da što pre postanemo prva sledeća nova članica Evropske unije. Ne radujemo se mi tome da bismo ispunili želje Evropske unije, nego da bi naša deca živela bolje. Mi moramo da shvatimo da se pesma promenila, da je dirigent umro i hor ne može da peva više istu pesmu. Zato sam ja došao ovde vas da pitam, hoćemo nešto da menjamo ili će da bude sve isto kao i do sada u SPS-u ovih 23 godine?
Neće da bude ništa isto, a lepše ne može da se kaže. Bila je to priča o zemlji čuda, bar za ovu nedelju, a sa vama su danas bili Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Change.